kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kroz stoljeća crkve. S vama su danas vaši stalni gost, profesor Ivica Musa i voditelj emisije Andrej Paulus, a u tehnici nam je Josip Dandić. Sljedeće godine obilježavamo 1700 godina od zatvaranja ekumenskog sabora u Niceji i vjerujem da će i naša crkva obilježiti posebno tu obljetnicu, a mi evo već nekako spajamo i ovu emisiju sa godinom jubileja koja nas također očekuje sljedeće godine, pa neka nam ova emisija bude i podsjećanje na ovaj važni crkveni sabor za nas vjernike, ali isto tako neka ova emisija bude i svojevrstan uvod za jubilarnu godinu, koja će biti otvorena, kao što znamo, na Badnjak ove 2024. godine. Podsjetimo samo još jednom da se Nicejski sabor održao 325. godine, a da ga je sazvao Konstantin Veliki. Prije svega, Pater Musa, dobrodošli na valove Radio Marije.
Kako da vam kaže, bolje vas našli, pozdrav tebi i našim dragim slušateljima.
Ko je bio povod sazivanja ovog sabora i općenito kakvo je značenje crkvenih sabora za nas vjernike? Trebamo li mi vjerovati u odredbe koje su donesene, trebamo li ih prihvatiti ili mi jednostavno po svojoj slobodnoj volji, po svojoj savjesti uzimamo onda što ćemo prihvatiti, a što nećemo?
Postavio si 3-4 pitanja odmah u jednim, ali nije to neobično i u biti je logično, jer sabori se i sazivaju kako bi riješili ove neke upite koje si postavio, a jedno od njih je što crkva kao zajednica vjernika vjeruje, mi bi to preveli na uobičajen jezik, što se treba vjerovati ili što onda samim time ne treba. I obično se evo pojavljuju kada se pojavi i neka poteškoća, neki teološki ili kako mi to volimo reći dogmatski problem, ali ne mora biti nužno, kao što vidimo recimo posljednji koncil, drugi Vatikanski, nije definirao neku dogmu i nije bio sazvan urgentno da bi se trebalo nešto riješiti što bi bilo goruće pitanje. Dakle, crkva se okuplja jer crkva i jest eklesija, dakle skupština, ljudi koji se okupljaju zajedno u molitvi pred gospodinom kao njegova zajednica i okuplja se i kao zajednica živih ljudi koja promišlja o različitim vidicima svog vjerovanja i svog načina života, uređenja i tako dalje. Naravno, to je postavljeno sada nakon 17. stoljeća te prakse. U prva tri stoljeća kršćanstva također su postojali lokalni sabori, međutim, s obzirom da crkva nije imala mogućnost, rekli bismo, nesmetanog djelovanja na području carstva, nije bilo ni moguće organizirati takav jedan opći sabor, ali nije ni to najvažniji razlog. Najvažniji razlog upravo su promijenjene okolnosti u kojima je crkva živjela početkom 4. stoljeća, kao što si, čini mi se, rekao, car Konstantin dolazi na vlast i 313. godine donosi poznati Milanski edikt po kojemu sve religije ili sve, mi bi danas rekli, religijske zajednice Rimskog carstva su pred zakonom jednakopravne. Važno je to naglasiti jer se često čuje da je car Konstantin promovirao kršćanstvo kao državnu religiju. Ne, to je došlo puno kasnije, tek 80. godina istog stoljeća, dakle poprilično vremena. No, već ta pozicija je kršćanima omogućila nesmetano djelovanje i primjetan je veliki rast, veliki interes, dakle najprije ljudi za kršćanstvo, a i veliki rast broja kršćana, širenje zajednica, novih biskupija i tako dalje. Razlozi su svakako brojni, jedna od njih je integritet, najvažnije je ipak taj integritet i on, rekli bismo, kvaliteta, ajde možda da malo se trgovački izrazim, kvaliteta sadržaja koji su nudili kršćani u vrijeme velikih nemira, u tjeskoba, egzistencijalnih, dugotrajnih tih borbi pretendenata na prijestolja, među kojima je bio i sam Konstantin, ali evo na kraju je, da ako kažemo, isplivao kao jedini vladar, i to još naklon sklon kršćanima. Dakle, sve je to učinilo da su se naglo promijenile okolnosti. Kako bi to mogli pojasniti, možda se malo naši stariji slušatelji sjećaju situacije nakon 89. i 90. kada je padom komunističkog sustava, barem onog formalnog, ne govorimo o njegovim tragovima koji tako brzo ne padaju, jednostavno porastao interes za vjerski život, za primanjem sakramenata, jako puno ljudi je tražilo krštenje, pripremalo se i dakle trebalo je rješavati neka pitanja koja su sad iskrsla, a u ranije vrijeme neko će reći, ili moglo bi se zaključiti, kao da ih nije bilo. Stvar je, djeluje malo možda zakučasta, ali pokušajmo to shvatiti iz konteksta onoga što zovemo načina života ili, kako se to danas kaže, dinamike za manjih zajednica u kojima se vjera razumijeva i nije potrebno davati konkretne i svakodnevne odgovore na nešto što je već, kako bi rekli, u unutrašnjosti ljudskih savjesti i duša. Dakle, vjernici koji su odrasli ili ušli polako, ali pripremajući se dugim katekumenatima kakva je bila praksa, jednostavno su bitne stvari, bitne istine vjere razumijevali, dakle, unutarnjim prijajanjem i osobnim iskustvom da je to ona istina, te pojednostavljeno rečeno nije im trebalo puno ni objašnjavati ni stavljati to u neke popise vjerskih istina kako bi oni to prihvatili. Dakle, to je bilo jedan, rekli bismo, ajde tako, teško je to reći, organski ili prirodni rast u vjeri, koja je dijelila zajedničko iskustvo bez nužne želje da sad stalno radi popise ili propise, katekizme i takvo što. Međutim, stvar se promijenila kada je iznena veliki broj ljudi iz Rimskog carstva, različitih kulturnih i drugih, rekli bismo, različite pozadine, zainteresirao se za kršćanstvo i sada ti ljudi, a to je doba antike, pogotovo urbana populacija koja je dugo vremena bila dominantna među onima koji su pristupali kršćanstvu, postavljala ona vječita pitanja što, kako, a zašto ovako, a zašto onako. Dakle, mi mogli bismo reći ona pitanja koja postavljaju, evo, inteligentni gimnazijalci koji žele sve znati. E sad, trebalo je dati odgovore na takva pitanja u duhu ili mentalitetu onoga, one kulture u kojoj oni žive, a to je dakle grčko-rimska kultura koja ima jako filozofsku tradiciju, gdje ljudi žele znati zašto ovo prihvatiti, zašto je ovo, ili ima to u sebi neku unutarnju logiku, je li to nešto obvezujuće, je li to slikoviti način govora, je li to možda literarni način govora, ili je to uistinu tako kako, recimo, piše u Svetom pismu doslovno. Evo, to su teme koje i dan danas izazivaju polemike. Naravno da ni to nije bio glavni razlog, jer je i na to već su katehetske škole i iskustvo oni koji su prenosili vjeru uspijevali pratiti, i ulazeći u antičku kulturu, čitaju već veliki niz vrlo jakih kršćanskih teologa i mislilaca je davao i te odgovore, pojavio se konkretna poteškoća oko onog središnjeg. Naime, kršćani su navještali da je Isus Krist spasitelj ljudskog roda, sin Boži, i to je među kršćanima bila, dakle, okosnica vjere onda i danas. Međutim, upravo u tim urbanim sredinama, posebno u Aleksandriji, evo koja će postati i začetnik te poteškoće, pojavila se želja da se odnos u Presvetom Trojstvu pojasni na pomoću, rekli bismo, aparata grčke filozofske misli. Osnovna ideja je, dakle, Sin Boži Isus Krist, kakav je njegov odnos prema Otcu? Crkva oduvijek naučava da to nisu tri vidika Boga, kako se nekada čuje, pa i među kršćanima. Dakle, evo, nekad se Bog pojavljuje kao Otac, nekad kao Sin, nekad kao Duh Sveti, ne, to su tri božanske osobe, svaka sa svojom, rekli bismo, osobnom dinamikom, ali jedan Bog, to je naravno misterij koji mi otprilike pokušavamo nekada i nekim slikama pojasniti. Međutim, evo, ovi koji su smatrali da bi trebalo zadržati ipak sliku Boga Oca kao onoga koji je Otac, ali koji je i gospodar i dominantan i koji je jedini od vijeka, a da bi Sin i Duh Sveti bili ipak na neki način malo nižeg stupnja nego Bog Otac, smatrali su da time neće ugroziti kršćanstvo, nego da će zapravo da će to ljudima biti prihvatljivije. Dakle, to je bio pokušaj prilagođavanja ljudskoj logici i postojećoj kulturi koja već ima temelje i u politeizmu, dakle mnogoboštvu, gdje se može razumjeti koncept vrhovnog Boga i onda malo nižih bogova koji su ipak povezani s njima. I vjerojatno su takvi mislili da će to i lakše biti lakši pristup u katehizaciji novih, dakle, katekumena, kandidata za ulazak u crkvu. I to je, recimo, jedan svećenik aleksandrijski, Arije, zastupao tu teoriju da je zapravo, da Sin nije, ono što će se na saboru kasnije potvrditi, dakle, nije homo ousios, dakle, nije istobitan Ocu, dakle, iste biti u svemu, nego da je, to je samo jedan mali dodatak, samo jedno malo slovo, i homo i ousios. Evo, dakle, malo djeluje lingvistička igrarija, dakle, da je on slično bitan, kako bi se moglo na hrvatskom prevesti, dakle, da je slične biti. Naravno, to sad izaziva jedan ozbiljan teološki problem, jer ukoliko namak Krist nije posrednik božanskog odnosa prema nama, nego je i on sam ovisan o Bogu Otcu, na neki način njegovo djelo spasenja, njegovo djelo dovođenja nas Otcu postaje nekako manjkavo. Za kršćane je uvijek bilo vrlo, vrlo jasno da je to izraziti čin božanske ljubavi prema nama, gdje se Sin Boži utjelovljio, podnio muku križa, uskrsnuo, da bi mi mogli ući u tu istu stvarnost. Jer ovako bi mi bili oni koji želimo se približiti Kristu, koji je sam onaj koji ipak nije u potpunosti božanske naravi, jer, kako se to govorilo slikovito, bilo je neko vrijeme kad ga nije bilo. Dakle, on je ipak neki oblik stvorenja, prije možda svi drugi, najsavršeniji i tako dalje, ali ipak pitanje u tom smislu da li se onda može govoriti i o stvarnoj, dakle, božanskoj naravi. Dakle, na prvi pogled djelovalo je kao neka teološko pitanje koji trebaju rješavati, evo, neki tamo profesori teologije, međutim, ono je bilo temelj za razumijevanje uopće temeljnog kršćanskog razumijevanja Božje ljubavi. Dakle, Bog je onaj koji je sam u potpunosti kao takav u akciji za spas ljudi i u tom smislu, dakle, od ljudi, rekli bismo, ljudima daje sve, daje samoga sebe i u tom smislu i traži potpunu vezanost i potpunu odanost. Dakle, to je jedna ipak daleko dublja razina koju su pravovjerni kršćani primijetili, da je tu opasnost koja god, koliko god to djelovalo nekako da se podilazi duhu vremena, da tu treba intervenirati. Aleksandrijski biskup Aleksandar, evo malo puno ti Aleksandara iz Aleksandrije i slično, će Arija osuditi. On je bio izvrstan propovjednik i, dakle, rekli bismo, čovjek šarma, ali pokrenut je, dakle, proces. On je imao i puno i svojih pristaša i među biskupima, i upravo je car Konstantin, naravno, na poticaj svojih suradnika i savjetnika među uglednim biskupima, pokrenuo ideju da bi se pokrenuo opći sabor, sazvao opći sabor, dakle, to nije nepoznata institucija, samo je nije nikada do sada bila na razini carstva. Njegova ideja je u tom smislu, rekli bismo, on ima pravo autorstva na tu ideju, međutim nije on nju u onome bitnome smislu prvi ustanovio, on je samo ponudio da će organizirati sabor na razini cijeloga carstva. Pozvani su svi biskupi kojih je tada bilo negdje oko 1800 na području carstva i još neki okolni zemalja koji su gravitirali. Došlo je negdje između 250 i 320, koliko tradicionalni broj je 318, što je većinom sa istoka, jer je tamo i ta tema bila najvažnija, kako bi se evo ta tema riješila na, rekli bismo, razini cijele crkve. U tom smislu ne treba pretjerano davati važnost ni Konstantinu, jer je crkva već imala te mehanizme. On je omogućio da se taj problem evo riješi, rekli bismo, na jednom skupu, a rješavao bi se vjerojatno da nije toga bilo dugotrajnije i bilo bi tu poteškoća, i ovako nisu svo pitanje arijanizma u stvarnosti riješeno 325. godine, još je tu bilo otpora i različitih odugovlačenja, ali ipak je stavljena jedna jasna pozicija, dakle, sabor je jasno potvrdio da je sin, dakle, istobitan ocu, iste naravi, tako dalje, onaj u Duhu Svetom se još neće izrazitije govoriti, ali i on je stavljen u tu ispovijest vjere, i tom prilikom je donešena i taj nicejski kredo, nicejska ispovijest vjere. To je, rekli bismo, možemo ga prepoznati u onome prvome dijelu našeg velikog vjerovanja koje molimo na misi, koje zovemo nicejsko-carigasko, ali taj prvi dio završava i sa vjerovanjem u Duha Svetoga, ne ulazeći dalje u nekakvu, rekli bismo, razradu, tako da je ono u biti vrlo kompatibilno ovom postojećem, i u tom smislu je ta pozicija postavljena vrlo jasno. Dakle, što je tu crkva pokazala? Crkva je pokazala moć i želju i poslanje, jednu duboku uvjerenost da ima ne samo pravo, rekli bismo formalno, nego i poslanje da može određivati temelje vlastitog identiteta. Tako da u toj razini je uistinu uloga, recimo, cara, koja se kada prenaglašavala, uistinu sporedna. On sam, naravno, nije bio teolog, on je htio jedinstvo, što je lijepa želja, i u biti to je i crkvena želja. Sigurno da je on na to jedinstvo gledao kao važan čimbenik stabilnosti carstva, i pa i mogućnosti da kršćanstvo postane vjerodostojnije u očima onih koji su zainteresirani za ulazak u crkvu, jer podijeljena crkva nije dobra reklama za nikoga. Dakle, u tom smislu njegove želje su vrlo sukladne željama i crkve. Pomogao je, dakle, tehnički, bi rekli logistički, ponudio je svim biskupima da mogu, bi rekli, koristiti takozvanu državnu poštu, to znači prijevoz na račun cara. Dakle, kočije i slično, gratis će sve biskupe i ostale sudionike dovesti do sabora, što je evo isto jedna lijepa gesta. Na kraju je ostalom bio sabor u Niceji, gdje je bila i jedna carska palača, pa se tu i on i održavao, i sam car je bio na otvaranju i još na nekim dijelovima sabora, gdje nije bio aktivan u onome smislu, ali je svojom nazočnošću davao do znanja da je to uistinu sudbinski događaj za cijelu crkvu, pa i za Rimsko carstvo kao takvo, što opet nije nikakav problem. Biskupi su bili slobodni u donošenju odluka, u raspravama, i velika većina je bila za odluke, dakle, sabora, koji su i dan danas temelj, i u tom smislu se može vidjeti da je crkva premda opterećena u onome jednom jednom, rekli bismo, objektivnom smislu, događanjima iz progona za vrijeme Dioklecijana i u mnogo čemu, dakle, još uvijek neiskusna u odnosu prema i državi i još bez dovoljno, rekli bismo, uhodanosti u upravljanju i komunikaciji tolikog velikog broja biskupija, pokazala ipak jednu iznimnu zrelost u donošenju odluka, ne samo ovih dogmatski, na saboru su još donijeto jako puno odluka, jedna od njih je recimo vezana za način slavljenja Uskrsa, što se onda ujedinilo i upravo od tog vremena imamo jedinstvenu proslavu Uskrsa, dakle, koji se slavi nakon, dakle, proljetne radonevice i punog mjeseca i prva nedjelja koja dolazi, što je i danas i na istoku i na zapadu pravilo, samo je kalendar, dakle, danas zbog reforme kalendara u 16. stoljeću drugačiji, ali to načelo je ostalo, i mnoštvo drugih naputaka, pravila koja se odnose na strukturu, organizaciju života, liturgije, crkvene redove, primanje sakramenata i tako dalje, koji su ostali uistinu polog i za kasnija stoljeća i nama danas djeluju samorazumljivi. Dakle, i po tom pitanju crkva se uči to jednoj jednom pozivu i spremnosti da bude učinkovita u organizaciji vlastitog života, jer je urednost, preglednost i jasnoća majka, rekli bismo, jednog mirnog i sređenog duhovnog života koji onda može donijeti plodove.
Je li sa arijanizmom završena priča po pitanju crkve, ili će on još nastaviti obitavati u nekom svom obliku i ono što on zastupa zapravo?
Arijanizam ostaje trajni izazov, rekli bismo, kršćanskoj poroci, jer je on, rekli bismo, jedan ljudski prihvatljivi način, rekli bismo, ono što se danas zove mainstream razmišljanja s obzirom na kršćanski misterij. Jer uistinu nije lako prihvatiti nekom logikom ljudskog iskustva da je Sin Boži se utjelovio i da je on u potpunosti Bog kao i Otac, međutim, evo, postaje kao jedan od nas. Dakle, to je, rekli bismo, prevelik dar koji je čovječanstvo dobilo da bi tek tako lako ga moglo prihvatiti kao normalno, jer odakle to, uostalom u onom obraćanju Elizabete, da majka moga gospodina dođe k meni. Dakle, takve izjave su očito poticaj Duha Svetoga, gdje čovjek govori ono možda i što nije ni svjestan, i to će ostati kao jedan izazov i do dana današnjega kod nekih, pa i teologa, koji će nekako tražiti načina da misleći da čuvaju Božju jedinstveno i veličanstvo, na neki način prave tu razliku između Boga Oca i Boga Sina, gdje bi, evo, Bog Otac bio kao onaj baš pravi Bog, a Sin je, evo, nekakav, rekli bismo, agent u ovome svijetu, on je poslan da nešto obavi, ali, evo, on će se opet vratiti Ocu i na jedan način koji nije, dakle, izrazito kršćanski. Dakle, to je jedan izazov teološki, a drugi je i praktični. Zanimljivo je da će arijanizam, to smo već u nekim davnim emisijama o tome govorili, opstao i proširio se kod gotskih naroda, dakle, barbarski, gotski, germanski naroda, koji su jedno vrijeme vladali većim dijelom zapada, koji su vrlo brzo prihvatili kršćanstvo, ali arijanskog profila, i bili u tom smislu jedna čak i politička prijetnja crkvi, s obzirom da su čak jedno vrijeme vladali samim Rimom, tako da je papa, dakle, koji je, dakle, stolovao u Rimu, imao političkog gospodara, kralja Gota, koji je bio arijanac, i tu je bilo napetosti i različitih nevolja koje je u tom smislu crkva morala podnijeti, ali samim time, budući da je imala uporište u odlukama sabora, jedinstvena crkva istoka i zapada je svjedočila tu, dakle, rekli bismo, nicejsku vjeru uporno i postojano, i ona je, ta ispovijest te vjere je donijela svoje duhovne, a i kulturne prodove. Dakle, duhovne u tom smislu, kada, ako je čovjek do kraja svjestan da je Dakle, Bog onaj koji na njega računa i da je ljudsko dostojanstvo nešto što je, evo, i Bog preuzao na sebe u svom zemaljskom postojanju. Dakle, Isus Hrist je postao i čovjek. Dakle, to mijenja jednu percepciju, gled pogleda na život, na smisao života, evo sad i u ovim danima kada posjećujemo i grobove, dakle, osmišljava ljudsku egzistenciju na jedan dublji način, nego li jedno obraćanje Boga sa svojih zemaljskih visina preko, možemo reći, svog, evo, nekog isturenog igrača, da tako kažemo, koji će nešto obaviti, ali Bog ostaje dalek, distanciran i nekako nedohvatljiv. Dakle, ta razlika teološka, duhovna i kulturna između arijanizma i pravovjerja je puno veća nego što bi se na prvi pogled reklo da je se radi samo o tom jednome i u toj grčkoj riječi homo ousios ili homo io ousios. Dakle, isto bitan ili slično bitan ocu, tako da je to uistinu velika pobjeda, bez obzira na to što će potrajati jedno stoljeće, a nekim krajevima i dulje, dok se nije, evo, pitanje arijanizma rješavalo na raznim načinima, djelovanje misionara, a i političkim okvirom u kojem su katolički Franci nametnuli se kao najmoćniji narod Europe, i na taj način je i na tom planu arijanizam gubio onaj utjecaj i praktično ga već negdje u 6. 7. stoljeću možemo reći da je realno nestao sa scene.
Mi nekako obično poznajemo da papa je onaj koji saziva sabor. Međutim, ovdje imamo situaciju da car Konstantin Veliki saziva sabor. Je li to nešto bilo čudno za ta vremena i znači li to da je zapravo car imao nekako veću važnost od samog pape?
U tom jednom funkcionalnom smislu tako je izgledalo, jer raniji načini komuniciranja, recimo rimskog biskupa i drugi, dakle, imali su evo drugačiji nekakav, rekli bismo, pravilnik djelovanja i nije bilo ideje o tome da bi sabori te vrste trebali biti univerzalni. Obično bi neki sabori koji bi bili održani, recimo, imali prvi lokalni karakter, ako bi donijeli neke važne odluke za možda neke mjesne crkve ili crkvu za možda Zapada ili Galije, evo, Italije ili tako dalje, Sjeverne Afrike, ukoliko su njihove odluke bile kvalitetno donešene, njih bi prihvaćale i ostale crkve. Dakle, postojao je jedan drugačiji način komuniciranja ili širenja informacija ili traženja suglasja između predstavnika najvažnijih crkvenih središta i oni su na drugi način prihvaćane. Međutim, sad se, ponavlja, nametnula ta potreba da se na razini čitave crkve riješe čitav niz nagomilani već, evo, pitanja koja su rješavana u tih nekih koliko, čini mi se, 2 mjeseca održavanja sabora. Dakle, nove okolnosti su tražile novi način tehnički okupljanja crkve. Ne toliko nevažan je taj element što je sada crkva postala svjesna da ide prema tome da će ona biti i da možda jest jedina univerzalna ili opća religijska konstanta carstva. Jer kultovi staroga Rima, kultovi drugih antičkih religija su se već isparcializirali i marginalizirali prema pokrajinama, pojedinim narodima, dolazi do različitih sinkretizama i oni kao takvi nikada nemaju karakter univerzalne prihvaćenosti, posebno kada prestaje kult Jupitera Kapitolinskog, dakle vrhovno rimskog boga, biti obvezatan za cijelo carstvo s milanskim ediktom, dakle svatko sad bira, dakle to je postala ostala formalno službena religija Rima, ali koju gotovo više nitko ne drži i ona nema nikakvog univerzalnog utjecaja. Dakle, crkvi postaje jasno da sad ima odgovornost za taj svijet koji se otvara crkvi. I tu odgovornost je u ovom slučaju kvalitetno podržao car Konstantin, koji će, dakle, omogućiti da se od taj, u tehničkom smislu, ponavljam, sabor održi, i crkva je to prihvatila. Dakle, biskupi nisu bili natjerani, kao što bi se možda rekli, ili da su oni, evo, nagovoreni. Oni su vidjeli da je to jedna dobra prilika. Papa je poslao svoje izaslanike, sam nije bio nazočan, jer je ipak to u cijeloj toj kontekstu znalo se da su to teme koje su na istoku daleko važnije i traže urgentno rješavanje negoli na zapadu, i u tom smislu suglasje svih nazočnih biskupa i oni koji nisu bili, koji su dobili, dakle, po istom tom načinu djelovanja obavijesti o tome, oni su, dakle, mi bi rekli, samim time prihvatili te odluke. Ne vidimo nigdje da bi netko, osim nekoliko tih koji su bili pro-arijanski ili polu-arijanski orijentirani, i predstavlja nekakvu oporbu, i u tom smislu je to jedinstvo crkve na taj način potvrđeno. Naravno da je to bio prvi opći sabor, pa nemate ga s čime usporediti, no međutim već drugi, treći i ostali polako grade tradiciju načina sazivanja, održavanja sabora, koja će postupno postajati sve jasnija, i na kraju će, kao što znamo, pogotovo u zapadnoj crkvi, postati, dakle, tradicija, praksa i pravna i svake druge vrste, da sabor saziva papa. Evo tu će biti razlika sa ostalim istočnim crkvama nakon gubitka jedinstva, gdje zapravo i ne postoji mogućnost realnog sazivanja carstva, jer ni jedno crkveno središte nema tu moć, a ponestao je i politički okvir Bizanta koji bi mogao možda to organizirati, tako da na istoku zapravo nijedan sabor koji bi kanio biti ekumenski, evo, nije sazvan nakon crkvenog raskola 11. stoljeća. Dakle, sabor je uistinu važan za način funkcioniranja crkve, jer crkva je svjesna svoje moći da može ono što bi se reklo u onim riječima upućenim svetom Petru, što svežeš na zemlji, bit će svezano na nebu, da ima mogućnost definirati svoju vjeru, dakle, da uvjerenje da crkvu vodi Duh Sveti se na neki način realizira upravo u toj sposobnosti i tom poslanju i imperativu da crkva preko svojih pastira se nađe i u molitvi otvori se Duhu Svetom, koji će uputiti na koji način definirati neka pitanja koja možda prije toga nisu bila u prvom planu.
Spominjali ste i Uskrs, da se na saboru razgovaralo o datumu slavljenja Uskrsa, a evo sljedeće godine baš se poklapa da će i istočni kršćani slaviti Uskrs na isti dan kao i mi katolici. Koliko je realno zaočekivati da u budućnosti može doći do nekakvog konsenzusa ili dogovora da se na isti dan slavi Uskrs?
To je s jedne strane i, rekli bismo, tehničko pitanje uređenja kalendara koje bi moglo automatski riješiti to pitanje. A s druge strane, sigurno je i izraz one, rekli bismo, ipak ekumenske volje da se i na taj način dođe do nekog približavanja. Koliko je za sad ovako stanje kod istočne braće je dvojako. S jedne strane, neke crkve su već u smislu slavljenja Božića prešle na ono što mi zovemo gregorijanski kalendar, dakle slave ga 25. 12. jedni i drugi, ali 25. 12. po gregorijanskom kalendaru. Mislim da se to radi o Bugarima, Grcima, Rumunjima, ne znam, još nekim crkvama i Carigrad. Druge su ostale još po starom. Dakle, tako da tu jedinstvo nije, evo, ni unutar sa samog, to da kažemo, bloka istočnih crkava jedinstven. Uskrs slave većina po julijanskom, I dakle, sad je tu bilo neki pomaka, kao što ste mogli pratiti i u medijima, recimo Ukrajinci su potpuno ste prešli na gregorijanski kalendar, čak i ukrajinski pravoslavci, tako da je tu sad traženje načina kako bi došlo do to nekog jedinstva. Evo, događa se svaki par godina da, već kako kad, da se jednostavno iz istih principa, ali ne voljno, nego dakle, kalendarski poklope datum slavljenja Uskrsa, pa je to uvijek jedna zgoda da se podsjeti da je jedinstvo postojeće. Šta će se tu moć napraviti je, naravno, ostaje pitanje i kod zemalja pravoslavne većine je to uvijek i politička odluka vlasti koja može jednostavno sugerirati, da ne kažem nametnuti promjenu kalendara koji bi onda zahvaćao i crkvu, jer sve te zemlje i u državnom smislu imaju kalendare koji su prema gregorijanskom kalendaru, međutim evo u crkvenom smislu to ostaje mnogima jedan prostor gdje se doživljavaju u kontinuitetu sa tradicijom, mnogi to doživljavaju evo i čuvarem nekakvog identiteta i posebnosti, pa možda i pravovjerja, evo to je uistinu osjetljiva stvarnost. Dakle, svakako bi, ukoliko bi došlo do ujedinjavanja kalendara, to bio jedan korak naprijed, ali možda da ipak tome ne dajemo toliki značaj, najvažnije je da jedna i druga crkva što intenzivnije doživljavaju ono što velike svetkovine Božića, Uskrsa predstavljaju, pa bi kroz produbljivanje vjere i svega onoga što ona donosi u ljudskim srcima i savjestima moglo lakše doći i do toga da se i na taj način dođe do jedinstva, jer ako imamo u vidu da je i do sad bilo slučajeva da, na primjer, katolici istočnog obreda su slavili po starom kalendaru blagdane, time oni nisu bili manje katolici negoli ovi Latini, ali su imali, dakle, neke blagdane u drugo vrijeme i to nije bila tema koja bi stvarala neki razdor. Dakle, nije kalendar osnovica jedinstva, ona bi u jednom smislu identitetski sigurno napravila neki pomak, ali stvari idu ipak najprije da se duh zajedništva pripadnosti jednoj Kristovoj crkvi ojača i evo nadamo se i realizira, a ove druge stvari će se onda nekako doći same po sebi.
Pater Musa, možda još samo za kraj da sumiramo Nicejski sabor i da prevedemo emisiju kraju.
Najprije, evo, vidjeli smo već ispovijest naše vjere, dobrim dijelom se temelji na nicejskom vjerovanju, dakle, koje mi danas ponavljamo. Nadalje, svijest crkve da je zajednica koja ima, dakle, moć i poslanje da definira svoju vjeru. Dakle, mi nismo zajednica koja očekuje da će se sad iznenada pojaviti još neki tajni spis do sad neotkriven koji će nam nešto pojasniti, neko skriveno novo evanđelje ili ne znam što. Dakle, crkva ima dovoljno tog, rekli bismo, pologa odakle crpe svoju vjeru i ima, dakle, puno moć, mogli bismo reći, da to može i definirati, prevesti na jezik jednog vremena ili možda svakog vremena do kraja koji možemo mi ljudi razumjeti. I u tom smislu bi se moglo reći da je Nicejski sabor bio u tom organizacijskom smislu na neki način velik polaganje mature ispita zrelosti crkve. I već ta činjenica da je crkva koja je izašla iz progona, dakle prije 15 godina, 12 koliko, uspjela u kratko vrijeme pokazati zrelost da ima identitet zajednice koja je univerzalna, ima karakter univerzalnog poslanja i ima moć i obavezu da za potrebe vjere vjernika tu vjeru promišlja, definira, pokušava prenijeti u kategorije ljudskog jezika i u izričaje koji su dostatni za razumijevanje, koji daju te, mi bi rekli, formule vjere koje su dostatne za razumijevanje, ni manje ni više nego što treba. Mi bi nekak htjeli da nam se u tim obrazloženjima i pojašnjenjima vjere kaže do nekih detalja. To nema smisla. Dakle, prvo nismo zato osposobljeni i mogli bi tu požuriti u nekom, u nekom tumačenju dodatnom. Crkva kaže ono što je objava prenijela, a onda to čuvamo. Dakle, činjenica da je u ovom slučaju, dakle, da je Isus Krist, Sin Boži, u potpunosti istobitan s Ocem, to je dovoljno za razumijevanje. E sad, kako to razumijevati? E to je sad područje teologije, promišljanja, pa i duhovnosti, molitve, mistike, sve iz toga proizlazi, ali nije potrebno tu sada davati nekakve elaborate i opterećivati crkvene dokumente ili dokumente sabora sa različitim pokušajima da se tu, evo, objasni svako moguće pitanje koje iz toga proizlazi. Evo, neke stvari dolaze tijekom vremena.
Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Kroz stoljeća crkve. Govorili smo danas o Nicejskom saboru, čiju ćemo 1700. Obljetnicu iduće godine i proslaviti. Ova emisija nam je bila i svojevrstan uvod u jubilarnu godinu koja nas očekuje na Badnjak ove godine. U tehnici nam je bio Josip Dandić, naš gost urednik pater Ivica Musa, a emisiju vodio Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija. Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.